Εδώ ακούς. Ακούς και αυτό. I don't wanna know, no, no, no. What's taking you home, oh, oh, oh. Love you so, 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 so. The way I used to say you won't let go. Εδώ ακούς την καλύτερη μουσική του σήμερα και του χθες. Silver Radio. All day long music. All day long smile.
Keep calm and listen to Simple Radio. Εδώ, εδώ. Everything is possible. Τα ακούς όλα, όλα.
Simple Radio. Μουσική χωρίς συμβιβασμούς.
It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Την εκπομπή Zwei Welten, δύο κόσμοι, με την Εύη Κεραμή και τον Νίκο Μόρο.
πλεπονέτα οι διάστρα δεθήκαν για να δώσουν τέχνης λέξεις να ενώσουν.
Πάντα νέος άνθος φυτρώνει, νου και πνεύμα να λυτρώνει. Πολιτισμός στο παρελθόν, στο αύριο χτίζει το παρόν.
Είναι πως ο τρόπος που μιλάμε αλλάζει τον τρόπο που ζούμε.
Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στον Simple Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Zwei Welten με την Έφη Κεραμή και με τον ομιλώντα σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες εσωτερικού και εξωτερικού. Καλησπέρα στη Γερμανία. Guten Abend. Σήμερα η συνοικοδέσποινα θα μας ακούσει, είναι ακόμα στη δουλειά της, όμως το πνεύμα της είναι εδώ στο... στην εκπομπή, σε μας και στην εκλεκτή καλεσμένη που έχουμε και σήμερα, την κυρία Λένα Παταρίδου. Να πούμε γρήγορα τις καλησπέρες μας στον Simple Radio και στους συμπαραγωγούς και στις συμπαραγωγούς. www.simpleradio.gr. Μπαίνετε στο chat. Σχόλια, παρατηρήσεις, συμμετοχή, συμπαρουσίαση και πάνω απ' όλα συντροφιά. Μια καλησπέρα. Καλησπέρα μας στον Αντώνη Νικολουδάκη που τον απολαύσαμε το προηγούμενο δίωρο στην Έφη Κεραμή, στη Μαρία Μίνα, τον Νίκο Γεωργακόπουλο, τον Σταύρο Κρητικό, την Αθηνά Ζέρβα, την Κάθριν Μπακ, τον Κρίς Κόλια, τον Άγγελο Καβαλερά, τη Γιάννα Γκαλούφα, τον Γιώργο Τσαβή, την Ειρήνη Στέρπη, την Βίκη Πεκένια Μπρούχα και τον Γιάννη Βρατζικινάκη. Μια ομάδα που λειτουργεί και οφείλουμε να μνημονεύουμε και να μην ξεχνάμε ότι είναι ομαδική δουλειά. Κανείς δεν καταφέρνει τίποτα μόνος του. Θα συνεχίσω να το λέω και θα το λέω. Είναι κάτι που πιστεύω, είναι κάτι που το θέλω και επομένως οφείλω να, αφού το καλλιεργήσω και το νιώθω, να γίνω εγώ αυτή η αλλαγή που θέλω. Καλησπέρα στη Βάσια, στη Νίκη από την όμορφη Πάτρα, στην Μάγδα, στο Γιάννη, στη Μαρία. Καλησπέρα στην Μαρία και την Ειρήνη από τη Μύκονο, στη Γωγό, στη Γεωργία, στη Δέσποινα, στην Ελένη, στη Μαρία, στη Μυρτώ. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στην Πάτρα, στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στην Κρήτη, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Καλησπέρα σε όλη την Ευρώπη. Λένα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Εύφη. Καλησπέρα σε όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, τους αθέατους αυτούς διαφυροποιούς, που στείνεται γέφυρες από ήχους, εκεί που ο λόγος ταξιδεύει και δεν μένει μόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λένα μου, η συζήτηση που είχαμε από την πρώτη εκπομπή ήταν τόσο ζωντανή, τόσο αληθινή, τόσο ατόφια που φανταζέ και είναι μονόδρομος, ήταν μονόδρομος να είσαι και σήμερα μαζί μας για να ολοκληρώσουμε το σκεπτικό μας, τη συζήτηση και φυσικά να απολαύσουμε την ποίησή σου αλλά και τις απόψεις σου για την εκπαίδευση και για όποιο άλλο θέμα θα ήθελες να συζητήσουμε και να μοιραστούμε στο σαλόνι μας με τους αγαπημένους μας φίλους σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Νίκο, νομίζω ότι η προηγούμενη εκπομπή ήταν μια ανάσα για μένα. Ανάπνευσα. Και ανάπνευσα λίγο περίεργα, έτσι ώστε μάλλον δεν το περίμενα κι εγώ. Αλλά πάντα το ραδιόφωνο ήταν από τα παιδικά μου χρόνια ένα αποκούμπι. Εσείς όμως, σαν ομάδα, πήρατε το λόγο και πλέον, εκτός από γραφή, έγινε και μια ηχητική παρουσία. Και έτσι ο ακροατής δεν μ' άκουσε μόνο, μάλλον με θυμήθηκε. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι κτίζονται οι γέφυρες της ποίησης, όχι από πέτρα, αλλά από φωνή. Και όταν η εκπομπή τελείωσε τις προηγούμενες εβδομάδες, πραγματικά η ποίηση μέσα μου δεν σταμάτησε. Έμενε να αιωρείται και χωρίς να το επιδιώκω, ταξίδεψα κι εγώ, κλείνοντας την εκπομπή σου προηγούμενη εβδομάδα, την εκπομπή σας. Πραγματικά έκανα ώρα να κοιμηθώ με την έννοια ότι ήμουν τόσο πλήρη συναισθηματικά από αυτό που μοιράστηκα και από αυτό που συνάντησα, που πραγματικά νομίζω ότι οι παύσεις, τα τραγούδια, όλα αυτά, ο λόγος, έγινε μια ηχητική παρουσία, έγινε ένα σήμα. Και αυτό και εμένα με χαροποίησε. Και έτσι ένα μικρό φως άρχισε να ταξιδεύει με συχνότητες, με παύσεις. Και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτό που κάνετε είναι ιδιαίτερο.
Εμείς,
και οι ακροατές που ανταποκρίνονται σε αυτό, εξίσου ιδιαίτερη.
Να σε ευχαριστήσουμε εκ βαθέων για αυτή την, για τη διάβασα την τιμητική ανάρτηση. Να ξέρεις ότι η ηθική και μόνη ικανοποίηση των συμπαραγωγών της και των άλλων δύο συμπαραγωγών στις εκπομπές, δηλαδή της Έφης και της Ειρήνης, είναι μόνο αυτό ακριβώς που είπες, δηλαδή να συμμετέχουν όλοι και όλες και δει πώς είναι καλεσμένοι και καλεσμένες να το απολαύσουμε. Αυτό για μας είναι η μόνη ικανοποίηση.
Έτσι λοιπόν, και η ποίηση δεν είναι πάντα χαρτί, είναι σήμα, συχνότητα. Ποιείται κάτι. Οπότε θεωρώ ότι πραγματικά έχει την κοινωνική του μορφή όλη αυτή η εκπομπή. Και γι' αυτό με σταματήσετε, παιδιά, να το κάνετε. Είναι βαθιά κοινωνική πράξη, βαθιά πολιτική πράξη. Με την έννοια ότι μας καθιστά όλους κοινωνούς, μας αλλάζει. Παίρνετε ένα στίχο και τον απλώνετε στον αέρα, όπως απλώνεις ένα χέρι στο σκοτάδι χωρίς να ξέρεις ποιος θα το πιάσει. Και όταν κάτι συμβαίνει και αυτός ο λόγος πάβει να είναι μόνο γραφή και γίνεται παρουσία, μας αρέσει όλους. Και εμάς που είμαστε έτσι ανιστοριστές στα πράγματα, και οι ακροατές που ακούνε όλα αυτά, αλλά και εσείς που συμμετέχετε και υλοποιείτε και πραγματώνετε όλα αυτά. Μπράβο σας, παιδιά, πραγματικά μπράβο.
Λένα μου, είναι από τις φορές που το ευχαριστώ και στο έγραψα κιόλας, φαντάζει λίγο.
Ναι.
Όμως, πραγματικά θέλω να σε ακούσει ο κόσμος, να σε χαρεί. Έχεις έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να προσελκύεις την προσοχή, εκπαιδευτικός γάρ, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα. Αυτό που έχει σημασία είναι η ηρεμία που αποπνέεις, η βαθιά γνώση του αντικειμένου που μέσω του οποίου κοινωνείς και επικοινωνείς τις απόψεις σου, τις ιδέες σου, τα συναισθήματά σου, τη σκέψη σου. Οπότε αυτό που θέλουμε για αυτό το δίωρο, εφόσον μπορέσεις να είσαι μαζί μας, να το ευχαριστηθούμε όλοι εμείς.
Νομίζω ότι το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή και ίσως κινδυνεύω να θεωρηθώ γραφική, αλλά αυτό που εκπέμπει ένας άνθρωπος, εσείς το ξέρετε καλύτερα που ασχολείστε με το ραδιόφωνο, έχει να κάνει με κάποια σήματα ανάμεσα στο πομπό και στο δέκτη. Και αν εσείς δεν το έχετε μέσα σας, και όταν λέω εσείς εννοώ όλους όσοι παρακολουθούν την εκπομπή, αν δεν το έχεις μέσα σου, δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις τους άλλους. Νομίζω ότι δεν κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο και δεν το λέω ούτε από άποψη μετριοφροσύνης. Το λέω από άποψη πραγματισμού και ρεαλισμού. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς και το να κάνεις το συνέστημα λέξη και να το αποδώσεις, να οπτικοποιήσεις τις δύσκολες εικόνες που υπάρχουν γύρω μας, πολλές φορές είναι και βάλσαμο. Η πίεση δεν θα αλλάξει τον κόσμο, θα αλλάξει τη ματιά μας στον κόσμο. Θα γίνουμε πιο ίσως γήινοι, θα αναζητήσουμε αυτό που θέλουμε. Και εσείς πραγματικά νομίζω ότι πιάνετε εκείνη την κλωστή και αρχίζετε σιγά σιγά και ξετυλίγετε το νήμα, έτσι ώστε όλοι μας να γίνουμε κοινωνοί στα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας, γιατί τόσο η ποιήση όσο και η μουσική δεν γράφονται μέσα σε κλειστούς χώρους. Νομίζω ότι η ποιήση είναι ανάσα, είναι εκεί έξω, είναι στους δρόμους, είναι μια κοινωνική πράξη.
Ξέρεις, για να μπορέσει να επικοινωνηθεί κάτι που θα βοηθήσει να αλλάξουμε την οπτική των πραγμάτων, για να αλλάξουν και τα πράγματα, θέλει το τρόπο, και την τέχνη του ποιητή ή της ποιήτριας. Δεν αναζητάμε, και το ξέρεις πολύ καλά, το τέλειο. Και εσύ ανήκεις σε αυτό που αναζητούμε για να φτιάξουμε τις γέφυρες, το αυθεντικό. Γι' αυτό και ο κόσμος το προσλαμβάνει και το απολαμβάνει.
Χαρά μου.
Πάρε μία ανάσα. Ετοίμασε στη φαρέτρα σου τα ποίηματά σου και επιστρέφουμε να αρχίσεις να μας εκτοξεύεις στο νυχτερινό ουρανό κάτι που μας γράφεις για να αντυχήσει.
Η Βέλτεν μας απασχολεί συχνά αυτό το ανάμεσα. Ο χώρος όπου δεν ανήκεις απόλυτα, αλλά καταλαβαίνεις περισσότερα.
Βρίσκεστε στον Simple Radio και στην εκπομπή Zwei Welten, ανάμεσα σε δύο κόσμους. Καλεσμένης μας και σήμερα η Λένα Παταρίδου. Γιορτάζουν οι χάρτινες σελίδες. Μη γελιέσαι. Δεν είναι ησυχία αυτό που κάνεις όταν διαβάζεις. Είναι μια πολιτική ανυπακοή στο χρόνο. Κάθε σελίδα που γυρνάς είναι ένας ήχος πανοπλίας που πέφτει. Ή μία πόρτα που κλείνει κατάμουτρα στην κοινή λογική. Η ανάγνωση είναι η πιο μοναχική επανάσταση. Δεν χρειάζεται λάβαρα, ούτε φωνές. Χρειάζεται μόνο εκείνο το βλέμμα ξηράφι που κόβει το σκοτάδι της σιγουριάς στα δύο. Διαβάζω, άρα αρνούμε να συνθηκολογήσω με το «έτσι είναι». Είναι πολιτική πράξη η ανάγνωση, γιατί όταν δανείζεσαι την ανάσα ενός ποιητή, το δικό σου στήθος γίνεται ξαφνικά δημόσιος χώρος. Εκεί μέσα στεγάζονται οι άστεγοι έρωτες, οι εξόριστες αλήθειες και κάτι οι μικρές λυπημένες δημοκρατίες που περιμένουν μια λέξη για να υπάρξουν. Και αν αλλάζουν όλα γύρω μας, φυσικά, γιατί το βιβλίο δεν είναι χαρτί και μελάνι, είναι ένας καθρέφτης που αρνείται να σου κάνει το χατήρι, να σε δείξει ίδιο. Και όταν εσύ αλλάζεις, ο κόσμος τρομάζει, γιατί ένας άνθρωπος που διαβάζει είναι ένας άνθρωπος που έμαθε πια πως η ελευθερία δεν χαρίζεται, υπογραμμίζεται. Με χαμόγελο, Λένα Παταρίδου.
Έχω μείνει άφωνη, όπως και την προηγούμενη φορά, από το συνέστημα της εκφοράς, το λόγο σου, Νίκο, πραγματικά. Γράφουμε κάποιοι, γράφω κι εγώ, αλλά η λέξη στην ποίηση δεν είναι απλός φορέας νοήματος. Όταν την ακούς, είναι σαν να είναι ένα μικρό γεγονός που δεν έρχεται για να εξηγήσει τον κόσμο, αλλά για να μετακινήσει έστω και ελάχιστα το λίγο φως. Και την άλλη φορά που διάβασες ένα ποίημα μου, πάλι το ίδιο συνέστημα ένιωσα. Τι θα κάναμε χωρίς τους αναγνώστες? Τι θα κάναμε χωρίς τους ειδικούς? Δεν ξέρω, νομίζω
ότι είναι λέξη. Αναγνώστης κι εγώ, ακροάτης κι εγώ. Όχι, πιστεύω ότι νομίζω πρέπει να παίρνουμε από το χέρι τις λέξεις που είναι γραμμένες από έναν άλλον άνθρωπο, με συνέστημα, με καρδιά, με σκέψη. Να τις πάρουμε από το χέρι και να αρχίσουν να ζωντανεύουν, να μας μιλάνε. Θέλω να πω ότι
νομίζω
το
ότι
συγκεκριμένο,
ο τρόπος που τοποθετείς τις λέξεις,
αυτό θα λέγα μόνο, είναι επαφορμής
νομίζω ότι
των αθεάτων φωνών.
Που χρησιμοποιείς τις λέξεις είναι ένα πέρασμα. Ένα πέρασμα έτσι για όλους μας. Και απλά πιστεύω ότι πολλές φορές η ίδια λέξη μέσα στην ποίηση, ακόμα και στη σιωπή της, στις πάψεις της, στη θέση των λέξεων μέσα, τη μετατρέπει σε ανάσα, σε μνήμη. Αυτή την αίσθηση είχα όταν το άκουσα. Και έτσι νομίζω ότι τελικά γίνεται πέρασμα, μια γέφυρα. Ίσως εκεί κρύβεται και το πιο παράξενο γνώρισμα, ότι όσο πιο απλή μπορεί να είναι μια λέξη, μέσα στο ίδιο το ποιητικό κείμενο, όταν τη διαβάζει κάποιος, αποκτά άλλο νόημα. Και έτσι η λέξη δεν λέει στον κόσμο τι ακριβώς είναι, αλλά τον υπενήσεται. Γι' αυτό είναι ωραίο να ακούς ποιητικά κομμάτια. Είναι ωραίο να ακούς ποιήση. Όχι μόνο να γράφεις.
Το έγραψες για τις αθέατες φωνές, το ανθολόγιο, στο οποίο συμμετέχεις και συμμετέχει και η συμπαραγωγός.
Βέβαια, η Έθη η Κεραμή. Και περιμένουμε πώς και πώς την Κυριακή στις 10 του Μάη να βρεθούμε έτσι όλοι μαζί σε μια γιορτούλα για, για το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα από ανθρώπους που μέχρι πρότινος δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και τους συνέδεσε το κομμάτι της λέξης που το πιάσαν ο καθένας και η καθημιά τους και φτιάξαν έτσι αυτό το ανθολόγιο. Το οποίο και εγώ το πήρα στα χέρια μου πριν 3 μέρες και πραγματικά όχι απλά το ξεφύλισα, άρχισα να διαβάζω κάποια πράγματα γιατί αυτούς τους ανθρώπους τους περισσότερους θα τους γνωρίσω και εγώ στις 10 του Μάη, στην αίθουσα Λόγος, στο περίπτερο 12, όπου θα γίνει η παρουσίαση εκεί. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό γιατί οι φωνές αυτές αποκτούν ύπαρξη, μια θέαση. Και όλες αυτές οι φωνούλες που μέχρι πρότινος ψάχναν να βρουν τη λευκή σελίδα και απλά εκεί να υπάρχουν, τώρα βρήκανε και ένα ογκώδες βιβλίο, πραγματικά πολύ μεγάλο, το οποίο αξίζει να υπάρχει, γιατί ακριβώς αξίζει να διαβαστεί.
Ξεκίνησα με το ένθετο, μιας και το προτινόμενο βιβλίο για αυτή την εβδομάδα, τιμώντας εσένα, που θέλω να απολαμβάνεις εδώ τον καναπέ, το ραδιοφωνικό καναπέ, αλλά και την συμπαραγωγό που συμμετέχετε και οι δυο σας, και οφείλω να πληροφορήσω τους ακροατές και στις ακροάτριες. Πρόκειται για ένα βιβλίο που τιτλοφορείται «Αθέατες φωνές». Διαβάζοντας αυτό που έχει γράψει η αγαπημένη φίλη Νόρα Ξένου, καλησπέρα Νόρα, καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο Μίλιο, τη σελίδα του Έρωτα το Κόκκινο με τίτλο «Αθέατες φωνές», σε συνεργασία με τις εκδόσεις Διάνοια, Διάνοια Publications, μόλις κυκλοφόρησε. 107 φωνές ένωσαν την πένα τους, υφαίνοντας ιστορίες που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά, δίνοντας ζωή σε συναισθήματα που συχνά μένουν ανίποτα. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ξεδιπλώνονται όνειρα, φόβοι, έρωτες, απώλειες και ελπίδες. Φωνές που μέχρι χθες ήταν αθέατες, τώρα βρίσκουν το χώρο και το φως που τους αξίζει. Εφόσον το έχεις διαβάσει και ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, θέλεις να πεις δύο λόγια από την εντύπωση, τι ήταν το πιο συναρπαστικό πάνω σε αυτό το βιβλίο, εκτός από τη συμμετοχή που είναι από μόνη τη συναρπαστική, όταν ενώνεις δυνάμεις για να εξυπηρετηθεί μια ανώτερη σκοπιμότητα.
Αυτό που με χαροποίησε σε αυτό το βιβλίο και με έκανε να πάρω και να το ξεφυλίσω, ήταν ακόμη το ίδιο το εξώφυλλο. Ιδιαίτερο. δεν θύμιζε. Η εικονογράφηση του εξώφυλλου είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτόν που θα θελήσει να αναγνώσει το βιβλίο, να το ξεφυλίσει, να το ρουφήξει. Πρέπει όμως να ξεκινήσει και από το εξώφυλλο. Αυτή η δωρικότητα στο εξώφυλλο, από άποψη χρώματος, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη, γιατί και τα κείμενα δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα και επειδή είμαι πολύ ειλικρινής άνθρωπος, έχω αρχίσει να διαβάζω από τη φίλη τα ποίηματα της φίλης μας, της Εύκης Κεραμή. 2-3 ποίηματα τα οποία μου άρεσαν εξαιρετικά, ποιητών και ποιητριών. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στα περισσότερα από αυτά που διάβασα, χωρίς να σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα δεν είναι κάπως έτσι, είναι ότι έχουν σώμα οι λέξεις. Δηλαδή έχουν μία θέση, κάθε λέξη, μέσα σε μία σιωπή. Έχουν ένα κείμενο στο οποίο σε αναγκάζει να το περάσεις, να το διαβάσεις και δεν σταματάς εύκολα. Επειδή μου αρέσει η ποιήση, όπως και η δοκιμιακή γραφή, διάβασα αρχικά, προσπάθησα να διαβάσω αρχικά τα ποίηματα. Θέλω όμως πριν που συναντήσω να διαβάσω τα περισσότερα. Μου άρεσε ο τρόπος έκδοσης πάρα πολύ, χωρίς να είναι κραυγαλαίος. Έχει μια δωρικότητα και μια αυθαιρετικότητα που εμένα μου αρέσει. Και δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ίδια τη φωνή του ποιητή. Μου αρέσει που λείπουν οι εικονογραφήσεις εσωτερικά. Το θεωρώ πολύ πλουραλιστικό και φλίαρο στις εκδόσεις. Και μου αρέσει η αίσθηση του ότι τα βιογραφικά ήταν παιχνιδιάρικα. Ήταν ανθρώπων που έχουν μια πετριά στο μυαλό και στην ψυχή. Δεν ήταν συμβατικά. Και αυτό είναι ξεχωριστό, γιατί σε αναγκάζει να ρίξεις τη ματιά σου και στη ζωή των ποιητών και ποιητριών, και όχι μόνο στο αντικείμενο της ποιήσης. Είναι πολύ σημαντικό το βιογραφικό στοιχείο. Και όχι τι έκανε, τι σπουδές έκανε, πότε γεννήθηκε, αλλά ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα και σε πάρα πολλά βιογραφικά είναι τόσο ωραίος που έπιασε τον εαυτό μου να χαμογελά, χωρίς να τους ξέρω. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα, φαίνεται ότι είναι ένα ανθολόγιο που έχει δουλευτεί πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο, επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς έχω εκδώσει κάποιες συλλογές. Κουράστηκα και εγώ να τις επιμεληθώ, να τις δώσω. Πολλές φορές το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε ή αυτό που φανταζόμαστε. Είναι όμως αυτό που θέλει ο κόσμος και είναι πολύ σημαντικό. Εδώ είδα ένα ανθολόγιο από ανθρώπους γνώστες του αντικειμένου της έκδοσης. Ένα ανθολόγιο από ανθρώπους πραγματικά με πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, ανθρώπους που γράφουν ποίηση, όχι για να πουλήσουν ποίηση, απλά για να γράψουν τι ακριβώς συμβαίνει γύρω τους. Με μια απλότητα που εμένα με συγκινεί. Η δουλειά τους εξαιρετική, ολωνών όριων των συντελεστών, και νομίζω ότι τελικά αυτό που σε κερδίζει είναι ότι το συγκεκριμένο βιβλίο, πέρα το ότι έχει καθημερινές ιστορίες, δεν είναι απλά καθημερινό.
Συγκράτησα. Ναι, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου, να μην σε διακόψω.
Θεωρώ ότι έχει μια τέτοια πνευματική συγκρότηση που καταλαβαίνεις ότι υπηρετεί τον πολιτισμό.
Συγκράτησα από το εισαγωγικό και μιλάει για ανίποτα. Και μου έτσι γεννήθηκαν δύο ερωτήματα. Το ένα θα στο πω τώρα και το άλλο μετά. Το επόμενο τραγούδι. Να πάρεις και εσύ μια ανάσα. Η αγάπη για σένα είναι πηγή έμπνευσης ή σύγχυσης?
Η αγάπη για μένα είναι βεβαιότητα. Είναι μια πράξη υπαρξιακής πίστης. Όταν υπάρχει, μπορούν όλα τα στηρίγματα γύρω σου να μην καταρρεύσουν. Αλλά το ανίποτο στην αγάπη είναι αυτό που σε ταξιδεύει.
Έχεις... γράψει ποτέ κάτι που ήταν ανίποτο για κάποιον?
Ναι, ακόμη και για μένα.
Σου αρέσει αυτή η ομιλία μέσω σιωπής, από ό,τι αντιλαμβάνομαι?
Ναι, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό στην ποίηση, είναι και οι σιωπές, που πολλές φορές είναι πιο φλίαρες από τα γραφόμενα. Επίσης θεωρώ ότι η ανάγνωση αυτών που δεν έχουν υποθεί, αφού προηγηθεί η γραφή τους σε λευκή σελίδα, σε εξορκίζει, σε καθαίρει, δηλαδή νιώθεις πραγματικά μια κάθαρση. Ακόμη και αν αυτή η αγάπη είναι ανίποτη. Οπότε, ποιοι δεν γράψαμε για τους ανίποτους έρωτες, που όμως όταν τα είδαμε γραμμένα, φώτισαν τα σκοτάδια μας. Και αυτό είναι το πλέον σημαντικό, νομίζω. Δημιουργήθηκε ένας ιερός χώρος στο τίποτα από αυτό το ανίποτο. Δεν είναι σημαντικό?
Από την άλλη, πώς μπορούμε να κάνουμε τη σημερινή εποχή έστω και λίγο ανίποτη, υπό την έννοια του ρομαντισμού, υπό την έννοια της προσέγγισης της ευαισθησίας, της επαφής με έναν άλλον άνθρωπο?
Νομίζω ότι αυτό είναι μια διαρκής αναζήτηση, που και ακόμη αν το βρούμε μέσα στην αναζήτησή μας, αυτό το ανίποτο που το έχουμε βάλει σε μια σφαίρα και κάπου και δεν το αγγίζουμε, ακόμη και όταν το βρούμε, πολλές φορές αισθανόμαστε τόσο μεταφυσικά δύσπιστη που αρνούμαστε να το αγγίξουμε και το αφήνουμε ανίποτο εκεί στη σιωπή του. Παρά τα αυτά όμως, σίγουρα θα υπάρχουν στον κόσμο 2-3 άνθρωποι που μπορούν να ενώσουν τα δικά τους ανίποτα, να φωτίσουν το σκοτάδι, να επιμείνουν στη φλόγα της ζωής και της ποίησης και να ταιριάξουν λίγο αυτά που δεν έχουν υποθεί. Νομίζω ότι είναι μια διαρκής αναζήτηση αυτό και βοηθάει πάρα πολύ και η ποίηση και γενικά οι τέχνες.
Ξέρεις, οι ποιητές και οι λογοτέχνες, οι ποιήτριες και οι λογοτέχνητες και οι άνθρωποι δηλαδή του λόγου και δι' του γραπτού έχουν έναν δικό τους τρόπο, κώδικα γραφής. Πώς μπορούν να το περάσουν αυτό? Τι είναι για σένα ένα μήνυμα, ένα ανίποτο όπως λες, το οποίο γίνεται αντιληπτό αλλά μη υπομένο?
το να το ονοματίσεις αυτό το ανίποτο, να λειτουργήσει το ανίποτο που μέσα σου έχεις σαν μια συναισθηματική πηξίδα, να το γράψεις, να το ονοματίσεις, να του δώσεις μια δύναμη. Και αυτή η δύναμη της γραφής, όταν το δεις γραμμένο, όταν το δεις υπομένο, όταν το ακούσεις από κάποιον, να σε πάει μπροστά, να βάλει μια τάξη στο χάος σου, να φτιάξει τη ζωή σου. Πόσα ανίποτα δεν έχουν μπει στη σειρά και μας έφεραν μια τάξη στο μέσα μας χάος. Νομίζω ότι η ποίηση έχει αυτή την αισθητική απόσταση που μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε δύσκολα πράγματα που δεν τα έχουμε πει, που τα φοβηθήκαμε, που δεν τολμήσαμε να τα πούμε γιατί πιστεύαμε ότι θα υπήρχαν ρογμές στον απέναντι τοίχο. Αλλά όταν τα γράψαμε και τα ονοματίσαμε, τα είδαμε από μια άλλη οπτική γωνία. Εγώ θεωρώ ότι ακόμη και το ανίποτο είναι μια παυσίλικη σταγόνα ζωής που σε κάνει να πας πιο πέρα, να προχωρήσεις. Αυτή είναι και η αξία, αν θέλεις, αυτής της ψυχολογικής αλχημίας που έχουμε, να μην μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα έτσι φωτεινά και να τα κρύβουμε βαθιά μέσα μας. Γι' αυτό παίζουν μεγάλο ρόλο και τα γηπητικές συλλογές και τα ανθολόγια, όπου βρίσκεις μέσα από μία λέξη που δεν την έχεις πείσει, έχει πει η ποιήτρια, ο ποιητής, αλλά βρίσκεις τον τρόπο να την κάνεις δικιά σου. Παραδείγματος χάρη, λέει κάπου η Κική η Δημουλά, θα αναζητούσα εκεί που δεν υπήρχες. Πόσο σημαντικό, τώρα μου έρχεται στο μυαλό και θεωρώ πόσο σημαντικό στίχος. Αντί να σου πει ότι δεν σε έβρισκα πουθενά, έψαχνα στη ζωή να σου βρω, να σου πω κάποια πράγματα και δεν σε έβρισκα, και στο είπε τόσο ωραία, θα αναζητούσα εκεί που δεν υπήρχες. Όπου ο ουρανός δεν είναι μαύρος, είναι γκρίζος. Όπου αυτό που ήθελες να πεις δεν βρήκε τον αποδέκτη, αλλά εσύ το διάβασες μέσα από την ποίηση της μεγάλης ποιήτριας και βρήκες ότι, κοίταξε, και αυτή το έχει περάσει. Το ανίποτο της ανήκει. Άρα και εμένα, που μου λέγε, να βρω τον τρόπο να το αναζητήσω, να το εξερευνήσω, να το νοηματοδοτήσω κάποια στιγμή. Δύσκολες ερωτήσεις. Για δύσκολους παίκτες. Αλλά νομίζω ότι η ποίηση έχει μια προστατευτική απόσταση.
Την έχω έτοιμη την ερώτηση. Και θα στην κάνω μετά το μικρό διάλειμμα που θα κάνουμε.
Περιμένω.
I know. play more music. We are your number one favorite station.
Zwei Welten. Pause.
Simple Radio. Μουσική χωρίς συμβιβασμούς.
Για την ασφάλειά σας, εμπιστευτείτε τους καλύτερους. Security System Center. Εγκαταστάσεις συστημάτων συναγερμού, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, θυροτηλεόρασης και πυρανίχνευσης σε οποιονδήποτε χώρο. Στην οικία σας, στο κατάστημά σας ή στο γραφείο σας. Σε βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς χώρους και σε ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους. Σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού, οποιουδήποτε εγκατεστημένου συστήματος συναγερμού. 24ωρη παρακολούθηση συστημάτων ασφαλείας μέσω του κέντρου λήψης σημάτων συναγερμού. Άμεση επέμβαση όλο το 24ωρο. Σέρβις των συστημάτων έτος 24 ωρών. Φυλάξεις περιπολίες όλο το 24ωρο. Security System Center. Θα μας βρείτε στους Θρακομακεδόνες, στη Λεωφόρο Θρακομακεδόνων 130 και Κορίνθου 2. Στην Κινέτα, στο 56ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και στους Αγίους Θεοδόρους, Σπύρου Μελέτη 1 και Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22960-64400 και στο 2130-387032 και μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας.
Security System Center. Προστατεύει ό,τι αγαπάτε.
Ακούτε την εκπομπή Zwei Welten, δύο κόσμοι, με την Εφη Κεραμή και τον Νίκο Μόρο. Συνεχίζουμε.
Been from one to another extreme.
Είχαμε μείνει, Λένα μου, στα ανίποτα.
Ναι.
Αυτά που και η ερώτηση που σου έχω είναι από αυτά που γράφεις για την αγάπη και τα ανίποτα. Οι δικοί σου άνθρωποι, αυτοί που σε ξέρουν, τι σου λένε?
Μάλιστα, δύσκολη ερώτηση. Οι δικοί μου άνθρωποι, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι που έχουν γίνει οικογένεια, τους αρέσουν. Θεωρούν ότι με διαβάζουν γιατί βρίσκουν στις λέξεις μου κομμάτια του εαυτού τους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είμαι καλλιποιήτρια. Σημαίνει ότι ίσως έχω μια πιο ψυχαναλυτική γραφή. Είμαι πολύ καλή παρατηρήτρια. Παρατηρώ πάρα πολύ το τι συμβαίνει γύρω μου και το εικονοποιώ.
Αναγνωρίζουν τον εαυτό τους μέσα στα ποίηματά σου? Για να σε βοηθήσω.
Δεν άκουσα.
Αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ή κομμάτια των σκέψεων και των συναισθημάτων τους στα ποίηματά σου?
Ναι,
για να
ναι.
σε βοηθήσω, αυτό είπα.
Αυτό ακριβώς μου λένε, ότι είσαι ένα φάρμακο, γιατί αυτά που ζούμε τα περιγράφεις έτσι όπως ακριβώς υπάρχουν, τα βιώσαμε. Πολλές φορές το κίνητρο για να γράψω δίνεται από κάποιες φράσεις φίλων, λέξεις σκόρπιες που υπήρχαν, συζητήσεις που έχουμε κάνει. Κάποιοι μου έχουν πει ότι η ποίησή μου τους θεραπεύει και είμαι αντίθετη με αυτό. Δεν θεωρώ ότι η ποίηση θεραπεύει με αυτά που λέει, αλλά με το κενό που αφήνει. Γι' αυτό και συνήθως προς το τέλος των κειμένων μου αφήνω κάποια κενά για να χωρέσουμε ολόκληροι όλοι. Κάποτε μου είπε μια κυρία η οποία ήταν η μητέρα μαθητή μου στο σχολείο, ότι δουλεύω σε μια δημόσια υπηρεσία και ανοίγω τα mail στις 7 η ώρα το πρωί και αμέσως μετά κοιτώ αν έχεις αναρτήσει κάτι. Να σημειώσω ότι εγώ συνήθως αναρτώ ημερολογιακά. Έχω μια εξομολογητική ημερολογιακή ποίηση, όπου θεωρώ ότι κάθε μέρα πρέπει να χαιρετώ τον κόσμο με ένα χαμόγελο. Ακόμη και τα ανίποτα, τα πιο δύσκολα, και αν έχουν συμβεί στη ροή του κειμένου, τελειώνω με χαμόγελο. Και τους κάνω, χαριτολογώντας, τους λέω μην περιμένετε να σας χαμογελάσει το ποίημα. Και μου απαντούν ότι η ποίησή σου είναι ένας γιατρός για μας. Πέρα από αυτό όμως, εγώ η ίδια έχω ανάγκη να γράφω. Δεν σημαίνει ότι όποιος με διαβάζει βρίσκει τον εαυτό του μέσα. Οι περισσότεροι όμως, με τους οποίους συνδιαλέγουμε, μου λένε ακριβώς το ίδιο. Σίγουρα θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκουν κάτι σε μένα. Να μην είμαστε υπερφύαλοι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που γράφουμε πρέπει να μιλήσει στην ψυχή του άλλου. Υπάρχουν κάποιοι που ίσως το περάσουν αβίαστα, απόνοιτα. Άλλοι όμως που τους ακουμπάς ακριβώς εκεί που πονάνε. Όχι για να τους πληγώσεις, αλλά για να τους θυμίσεις πως και η πληγή τους είναι ακόμη ζεστή, που μπορεί να είναι και η ίδια η δική σου η πληγή. Και έτσι,
και για να το θέσουμε διαφορετικά, γίνεσαι πληγωμένος θεραπευτής.
Κάπως έτσι.
Αυτή είναι και η έννοια του θεραπευτή. Γνωρίζει.
Νομίζω
ξέρει,
ότι...
έχει περάσει από εκεί.
Ναι. Και επίσης δεν είναι αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Είναι αυτό που γράφω εγώ. Και μέσα από αυτό που γράφω εγώ βλέπουν το δικό τους πρόβλημα. Νομίζω ότι η ποίηση όταν γίνεται θεραπεία δεν είναι μια πράξη διακόσμησης, αλλά μια πράξη επανίδρυσης του εαυτού. Τα κείμενά μου είναι λίγο δύσκολα, λίγο δύσληπτα ίσως για κάποιους, γιατί μου το έχουν πει και αυτό. Αλλά θεωρώ ότι ο στίχος, μου είπε κάτι πολύ ωραίο τώρα που το θυμήθηκα μία συνάδελφος, ότι ο στίχος σου λειτουργεί ως επίδεσμος, ως φως, αλλά και ως καθρέφτης που δεν φοβάται τις ρογμές. Και εγώ πραγματικά δεν τις φοβάμαι τις ρογμές. Θεωρώ ότι είμαστε άνθρωποι καθημερινοί και σε αυτές τις ρογμές μας δεν μπορούμε να βάλουμε σιλικόνη. Μπορούμε όμως να βάλουμε λέξεις, εικόνες που όχι θα έχουν ως σκοπό να ωραιοποιήσουν τις καταστάσεις, αλλά να μας τις παρουσιάσουν. Έτσι, κάποιοι μου έχουν πει ότι η ποίησή μου ακουβά το τραύμα. Η λέξη τραύμα είναι πάρα πολύ δύσκολη, για μένα τουλάχιστον, και για όλο τον κόσμο που είναι εκεί έξω. Θα ήθελα πάρα πολύ να πιστεύω ότι τους βοηθάω με τους στίχους μου να καταλάβουν ότι οι πληγές είναι ακόμη ζεστές και ότι θα πρέπει να καταδυθούν μέσα σε αυτό που εγώ λέω, να ζήσουν αυτό, να αναζητήσουν τι θα πρέπει να κάνουν και στο τέλος να γίνω μια απλή βάρκα που θα τους περάσει στην αντιπέρα όχθη. Και αν δεν τους αρέσει, να σπάσουν το σκηνή και να τη διώξουν στο πέλαγος. Δύσκολη ερώτηση. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Αν και πιστεύω ότι η αματική ανάγνωση είναι μια κατανόηση για τους υγιείς. Και οι περισσότεροι γράφουμε όταν πραγματικά έχουμε ακούσει, έχουμε ζήσει, έχουμε βιώσει πολλά προβλήματα και δυστυχώς ο κόσμος είναι γεμάτος από αυτά. Αν μπορέσουμε λίγο να αφήσουμε τις συλλαβές μας να κυλήσουν στις κλειδώσεις τους, εκεί που το άγχος έχει στήσει μεγάλο ξοκλήσι, κάτι θα έχουμε καταφέρει. Και επειδή δέχομαι έτσι πραγματικά πολύ κολακευτικά σχόλια που με κάνουν να ντρέπομαι πραγματικά και δεν το λέω, από, το ξανατονίζω από άποψη μετριοφροσύνης. Απλά θεωρώ ότι με τα χρόνια έχω μάθει να παρατηρώ τους ανθρώπους και να καταδύομαι στους εαυτούς τους, βρίσκοντας όμως και κομμάτια του δικού μου εαυτού.
Δεν ήταν πάντα έτσι. Κάποτε οι λέξεις είχαν βάρος. Τις κρατούσες στο στόμα και ζύγιζες τη σιωπή πριν τις αφήσεις. Τώρα όλα ελαφραίνουν και υποσχέσεις και τα βλέμματα σαν να φοβούνται το κόστος της διάρκειας. Εσύ όμως είσαι υλικό παλαιάσκοπης. Όχι από έπαρση, μα από μία αδέξια αξιοπρέπεια που δεν έμαθε ποτέ να εκποιείται. Κράτησε τη λεπτομέρεια εκεί που οι άλλοι πρόχειρα τελείωναν. Έραψες τις σχέσεις με κλωστή υπομονής. Κι ας ήξερες πως το ύφασμα θα φθαρεί από τη χρήση της αδιαφορίας. Και κάθε φορά που σου έλεγαν «χαμήλωσε τον πήχη», εσύ κατάλαβες πως εννοούσαν «χαμήλωσε τον εαυτό σου». Δεν το έκανες. Ίσως γι' αυτό οι νύχτες σου έχουν μια μικρή ψύχρα, εκείνη που αφήνει το κενό όταν αρνείσαι τα εύκολα σώματα και τις πρόχειρες ζεστασιές. Μα υπάρχει και κάτι άλλο, μια καθαρότητα σχεδόν ανεξήγητη, σαν δωμάτιο χωρίς σκιές, όπου μπορείς να μπεις χωρίς να απολογηθείς. Κι αν καμιά φορά φοβάσαι πως έμεινες πίσω σε έναν κόσμο που τρέχει με εκπτώσεις, θυμήσου τα αληθινά πράγματα δεν βιάζονται ποτέ να αποκτηθούν. Και οι άνθρωποι σαν εσένα δεν είναι για να βρεθούν εύκολα, αλλά για να αντέξουν να μην βρεθούν καθόλου, χωρίς να γίνουν κάτι λιγότερο. Αυτό είναι το τίμημα και η σιωπηλή ακριβή ανταμοιβή. Γιατί στο τέλος δεν μένει αυτό που αγοράσαμε, αλλά αυτό που αρνηθήκαμε
να πουλήσουμε.
Τι είχες στο μυαλό σου και το έγραψες αυτό, Λένα?
Αχ, αυτό είναι καθαρά βιωματικό. Είναι ένα γεγονός που... Είναι
αν
ένα
είναι
γεγονός,
κάτι το οποίο είναι ευαίσθητο, δεν το λέμε απλά.
Όχι, δεν είναι. Νομίζω ότι... Έτσι. Απλά είναι γεγονότα της ζωής μας που είναι χειρουργικά. Ακουμπούν πάνω μας, όπως πάει ένας γιατρός με χέρια παγωμένα, εκεί ακριβώς που πονάς. Οπότε σου ανασύρει μνήμες. Έχασα τον πατέρα μου πριν από περίπου 6 μήνες. Στην προσπάθεια να αναταχθεί αυτός ο άνθρωπος, συνάντησα πολλές καταστάσεις και πολλούς ανθρώπους με βοήθησαν εξαιρετικά. Ήταν η οικογένειά μου που είναι οι φίλοι μου. Αλλά συνάντησα και ανθρώπους που πραγματικά ένιωσα ότι δεν αγοράζουν πια ούτε πράγματα, αγοράζουν και πουλούν συναισθήματα. Έτσι λοιπόν, έγραψα αυτό το κείμενο περισσότερο σαν μια ιαματική ανάγνωση, ιαματική γραφή. Είναι κάποιοι στίχοι που σου χτυπούν την πόρτα όταν πολλές σου βεβαιότητες έχουν καταρριφθεί. Έτσι, όλοι έχουν φύγει. Δεν σου φέρνουν λουλούδια ούτε παρηγοριές. Κάθονται απλώς στην άκρη από τη ζωή σου και περιμένουν να ανασάνεις. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι άγνωστοι μέχρι χθες που περνούν από το ίδιο σκοτεινό δωμάτιο, σε παίρνουν από το χέρι, σου δείχνουν τον τρόπο και αναγκάζεσαι να τους συγκρίνεις. Αγκάζεσαι να κάνεις τη σύγκριση ανθρώπων που πραγματικά έχουν πουλήσει πάρα πολλά πράγματα και έχουν αγοράσει κάποια άλλα σε τιμή ευκαιρίας. Είναι μια πικρή διαπίστωση αυτό το κείμενο.
Κάποια στιγμή μου πέρασε μία σκέψη και έγραψα 5 αράδες. Η καρδιά έχει τη δική της τσέπη. Τα νομίσματα αυτής της τσέπης είναι τα συναισθήματα. Η τσέπη έχει νομίσματα. Θεωρείς ότι διαχειρίζονται διαφορετικά τα νομίσματα από τα της τσέπης, από τα νομίσματα της καρδιάς.
Σίγουρα. Γι' αυτό και πολλές φορές στη διάρκεια της ζωής μας μικραίνουν οι κύκλοι γύρω μας. Το νόμισμα έχει πάντα τη δική του ηθική. Και μάλιστα έχει την ηθική που εμείς του δίνουμε. Είναι ένα αντικείμενο. Ο τρόπος που το διαπραγματευόμαστε έχει να κάνει με τον ηθικό αξιακό κώδικα το δικό μας. Το συνέστημα όμως που σου εκπέμπει μια κατάσταση, ένας φίλος, ακόμη και ένας άγνωστος, επειδή πραγματικά μέσα στη χημεία, μέσα στη συναισθηματική πηξίδα που έχεις, βλέπεις ότι ανταποκρίνεται σε αυτό το δικό σου αξιακό κώδικα, είναι πραγματικά τέλειο να μπορέσεις αυτό το συνέστημα που νιώθεις να μην το εκπίζεις. Αν το συνέστημα μπει στις τσέπες από τα παλιά παλτό μας, σίγουρα θα κάνουμε ταμείο και θα αποτιμήσουμε και θα διώξουμε πράγματα, καταστάσεις. Αυτό όμως που μένει τελικά είναι ο μικρός κύκλος ανθρώπων που πραγματικά μπορούν να σταθούν σαν συναισθηματική πηξίδα για τον καθένα μας. Και αυτό είναι το ζητούμενο στη ζωή. Περνώντας τα χρόνια, η ματιά μας τα πράγματα είναι πολύ διαφορετική. Αυτά που μέχρι προχθές θεωρούσαμε δεδομένα, γιατί κακά τα ψέματα, τα νομίσματα είναι για να κάνουμε και τη ζωή μας καλύτερη. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά γνωρίζει την πραγματική αξία των νομισμάτων, πιστεύω ότι θα λειτουργεί ως εργαλείο για να μπορέσει να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Ένας άνθρωπος όμως που ξεπερνά το μέτρο στον τρόπο εκποίησης των νομισμάτων, εκποιεί και τα συναισθήματά του. Και δυστυχώς γύρω μας υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Και έτσι ο κύκλος μικραίνει. Μαζεύεις γύρω το τραπέζι σου ανθρώπους που το συνέστημά τους πραγματικά δεν σε πονάει, σ' αγγίζει όπως αγγίζει η αλήθεια με εκείνη τη ζέστη που δεν χρειάζεται μετάφραση. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητή.
Έγινες. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι.
Ναι, ναι.
With me, as long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. I was always on the run,
χρόνος σε αλλάζει απ' έξω. Σαράφτης αόρατος που στενεύει τα ρούχα των ημερών. Που γκριζάρει τις άκρες των καθρεφτών. Που μαθαίνει στο σώμα σου τη γλώσσα της φθοράς. Από μέσα όμως, εκεί δεν φτάνει ο χρόνος μόνος του. Εκεί μπαίνουν οι άνθρωποι σαν μικρές εισβολές τρυφερότητας ή απουσίας, σαν φωνές που έμειναν ακόμα κι όταν σώπασαν, σαν βλέμματα που άλλαξαν τη θέση των πραγμάτων μέσα σου. Κάποιοι σε άνοιξαν σαν παράθυρο που δεν ήξερες ότι έχεις. Κάποιοι σε έκλεισαν σαν πόρτα που έμαθες να ασφαλίζεις. Κι έτσι σιγά σιγά γίνεσαι ένα μείγμα, λίγο από ό,τι άντεξες τον χρόνο και πολύ από ό,τι τόλμησαν οι άλλοι να αγγίξουν μέσα σου. Στο τέλος δεν είσαι όπως ξεκίνησες. Είσαι οι αλλαγές που δέχτηκες και εκείνες που αρνήθηκες. Ο χρόνος σε φθείρει. Οι άνθρωποι σε γράφουν και εσύ κάπου ανάμεσα προσπαθείς να διαβάσεις ποιος τελικά σε υπέγραψε. Πάρα πολύ ωραίο.
Μια βαθιά ανάσα για μένα, τουλάχιστον έτσι όπως το ακούω. Ιαματικό αυτό το ποίημα. Ο χρόνος τελικά πραγματικά μας υπογράφει, όπως εμείς επιλέγουμε να μας υπογράψουν κάτι που παίρνουν από δίπλα μας. Και έτσι μας καθιστά λίγο διάφανος αυτός ο χρόνος. Με τα χρόνια βλέπεις ότι οι άνθρωποι που τους επιτρέπεις να σε υπογράφουν σε καθιστούν ακόμη πιο διάφανοι. Σε φτάνουν σε ένα σημείο βέβαια όπου μπορείς επιτέλους να δεις τον κόσμο ξανά με άλλη ματιά, χωρίς να φοβάσαι. Θεωρώ ότι ουσιαστικά σου φτιάχνει ένα παράθυρο ο χρόνος, αλλά δεν είναι το παλιό σου παράθυρο. Είναι ένα καινούριο, φτιαγμένο από πολλές ρογμές, πολλά λάθη, πολλά θέλω, ανίποτα, πολλά πρέπει. Όμως δεν πάβει να είναι ένα παράθυρο που από εκεί περνάει ένα φως. Και νομίζω ότι αυτό το φως μας λούζει καθημερινά και προχωράμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να μην προχωράμε. Έστω και κάποιοι μας υπέγραψαν την αγνία μας.
Θεωρείς λοιπόν ότι οι άνθρωποι, το ανθρώπινο κατασκεύασμα του χρόνου και η ποίηση ανοίγουν παράθυρα?
Ναι. Και μάλιστα δίνουν σχήμα. Πολλές φορές τα παράθυρα είναι διάπλατα. Πολλές φορές είναι σε μικρούς κύκλους ίσως. Πολλές φορές είναι σπασμένα από τραύσματα. Δεν πάβουν όμως να είναι παράθυρα. Έτσι ένα τέτοιο παράθυρο είναι και η ποιήση. Σου δίνει ανάσα, αναπνοή. Από αυτά τα σπασμένα θρύψαλια που όλοι έχουμε μαζέψει και έχουμε συλλέξει στην πορεία της ζωής μας. Όσο και αν η ζωή μας έχει φερθεί πάρα πολύ καλά, πολλές φορές η ζωή των γύρω μας γίνεται αιτία να μπούμε στη θέση τους. Γίνεται αιτία να τους ρίξουμε μια ματιά, να τους σκεφτούμε. Πολλές φορές δεν είναι το δικό μας παράθυρο αυτό. Μπορεί να είναι γείτονα της φίλης. Παρά τα αυτά όμως, περπατάς μαζί του, περπατάς με τα δικά τους παράθυρα και προσπαθείς να τα φωτίσεις. Αυτή είναι τελικά, θεωρώ, και το ταξίδι μέσα από την πίεση. Αυτό το φως που τελικά πρέπει να έρχεται στη ζωή μας, ακόμη και αν όλα μας πηγαίνουν στραβά.
Λένα, γράφεις για να σε καταλάβουν οι άλλοι, για να καταλάβεις εσένα.
Αχ, τι ωραία ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Θεωρώ ότι γράφουμε για όλα όσα γύρω μου με κάνουν να σωπαίνω, και επειδή σώπαινα πολλά χρόνια ως έφηβη, αν και γράφω από το 2000, αλλά θεωρώ ότι γράφουμε αρχικά για μας. Η ποίηση είναι η αματική για μας που γράφουμε. Αν υπάρχουν γύρω μας και κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να μοιραστούν τις δικές μας βεβαιότητες που έχουν χαθεί, τους δικούς μας αγίους που έχουν χαθεί και μπορούν να τους αγγίξουν, τότε ναι, μπορεί ίσως να μοιραστούμε τη γραφή μας με τους άλλους. Δεν γράφω όμως με εκείνη την εγωιστική υπερφύαλη άποψη ότι ό,τι γράφω αφορά εμένα. Θεωρώ ότι ένας πολύ σοβαρός λόγος για να γράψεις είναι να έχεις το κουράγιο να ονοματίζεις τα σκοτάδια και πρώτα απ' όλα τα σκοτάδια τα δικά σου. Είμαι κατά βάση ένας πολύ αισιόδοξος και χαρούμενος άνθρωπος και το μότο μου είναι συχνά, και έχω να το λέω, ότι η δυνατότητα να ξεπερνάμε τις καταστάσεις μας έχει καθορίσει σε αυτή τη ζωή. Μέχρι το σημείο όμως να τις ξεπεράσουμε υπάρχει μια αναζήτηση και ένα δύσκολο ταξίδι. Και επειδή έμαθα ως παιδί με μια αστική ευγένεια να μην εκδηλώνω τον ψυχισμό μου εύκολα, πάντα το καταφύγιο ήταν οι λευκές σελίδες που έπαιρνα νόημα από αυτά που σκεφτόμουν. Και ήταν πολύ παυσίλικο για μένα να γράφω. Με την πορεία στα τόσα χρόνια είδα ότι είναι και πολύ αματικό και παυσίλικο και για αυτούς που με διαβάζουν, όσους με διαβάζουν. Η γραφή όμως, ναι, κατά βάση είναι κυρίως η αματική για μένα και μία μορφή κατάδυσης στα δικά μου πράγματα. Επειδή σαν άνθρωπος και σαν εκπαιδευτικός είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να μπω στη θέση του άλλου, πάντοτε στο τέλος των πονημάτων μου έτσι γράφω με χαμόγελο Λένα Πατραρίδου, με την έννοια ότι ό,τι και συμβαίνει στο πάνω μέρος του ποίηματος θα πρέπει να χαμογελάμε. Και αυτό κάνω και στη δική μου ζωή. Έχω αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες. Βέβαια, δυσκολίες, όχι ανεπίλητα πράγματα. Πάντα η ποίηση για μένα ήταν το καταφύγιο μου. Ήταν ένας τρόπος να αντιδράσω εγώ στα πράγματα. Επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς έχω διαβάσει και πάρα πολύ στη ζωή μου, ως καταφύγιο και αυτό, θεωρώ ότι τόσο η γραφή όσο και η ανάγνωση είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου. Και όταν τον αντιμετωπίσεις σωστά, μπορείς να τον μοιραστείς με τους άλλους. Και όταν μπορείς να τον μοιραστείς με τους άλλους, μπορείς πραγματικά να φλοιώσεις και με πράγματα παλιά, να τα δεις διαφορετικά. Είχα διαβάσει κάποτε τον Αλέξη Ζορμπά του Καζαντζάκη ότι ο Αλέξης Ζορμπάς όταν πλάνταζε η ψυχή του, χόρευε πάνω στα χαρικάκια το γνωστό χορό. Στη ζωή μου το μόνο χορό που ξέρω να χορεύω καλά είναι το ζεϊμπέκικο. Δεν χορεύω εύκολα άλλους χορούς. Πιστεύω λοιπόν ότι η αδυναμία μου να εκφραστώ με το σώμα συγκυρώθηκε από μία άσκηση να εκφραστώ μέσα από την τέχνη της ποίησης.
Κάποιος μου είπε ότι σου αρέσουν οι βόλτες στους δρόμους της πόλης.
Ναι, πάρα πολύ.
Περπατάμε με την συμπαραγωγό την Ειρήνη κάθε Τρίτη σε δρόμους της πόλης. Και το συνδέω αυτό γιατί κοιτάζω το φεγγάρι πάντα στριμωγμένο ανάμεσα σε δύο κεραίες και έναν ηλιακό θερμοσύφωνα. Δεν είναι το φεγγάρι του ρομαντισμού, είναι το φεγγάρι της αντιπαροχής. Ίσως γι' αυτόν δεν συμφιλιωνόμαστε με το παρελθόν. Γιατί το παρελθόν στην Κατερίνη είναι μια τρύπα στο έδαφος που αύριο θα γίνει πεζόδρομος. Δεν υπάρχει συνέχεια, μόνο μια διαδοχή από τώρα που βιάζονται να γίνουν τότε. Είμαστε οι ένικοι του ημιτελούς. Περπατάμε σε πλατείες που αλλάζουν σχήμα κάθε 5 χρόνια. Λες και η πόλη προσπαθεί να μας αποτινάξει από πάνω της. Και εμείς επιμένουμε να την αγαπάμε. Όχι για αυτό που είναι, αλλά για αυτό που περιμένει να γίνει. Η πόλη είναι το μόνο ρούχο που φοράμε όλοι μαζί. Κι ας μας στενεύει στις ραφές, μας λείπουν τα σημεία αναφοράς, γιατί η πόλη μας πάσχει από αμνησία. Κάθε φορά που κλείνει ένα μπαρ όπου φιληθήκαμε, ένα κομμάτι του ερωτά μας μένει άστεγο. Οι πόλεις σήμερα δεν θυμούνται. Αλλάζουν πρόσωπα όπως αλλάζουμε πλευρό στον ύπνο, χωρίς να ξυπνάμε ποτέ πραγματικά. Κάποτε υπήρχαν γωνίες που σε περίμεναν, τώρα σε προσπερνούν. Σαν να βιάζονται να γίνουν κάτι άλλο πριν προλάβεις να τις αγαπήσεις. Τα μπαλκόνια κρατούν ακόμη λίγη νοσταλγία σε γλάστρες ξεχασμένες με πολύχρωμα αγριολούλουδα, μα κι αυτές ξεραίνονται όταν δεν υπάρχει πια κανείς να θυμηθεί ποιον περίμεναν. Περπατάμε σε δρόμους που ήταν δικοί μας και τώρα είναι περαστικοί, σαν να τους νίκιασε ο χρόνος σε άλλες ζωές, πιο βιαστικές, πιο πρόχειρες, χωρίς παρελθόν να κουβαλήσουν. Οι πόλεις δεν έχουν πια συνέχεια, μόνο εκδοχές. Κάθε μέρα μια πρόχειρη διόρθωση, ένα ίσως, ένα θα δούμε. και εμείς μέσα τους σαν εκκρεμότητες, με μνήμες που δεν βρίσκουν πού να σταθούν, με έρωτες που δεν έχουν πια σημείο συνάντησης, με βλέμματα που ψάχνουν ένα σταθερό παράθυρο να επιστρέψουν. Ίσως τελικά δεν αλλάζουν οι πόλεις. Εμείς ξεχνάμε πώς να τις κρατάμε ή δεν μάθαμε ποτέ.
Speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in, 'cause I got too much life running through my veins, going through waste. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Not sure I understand.
Ακούτε την εκπομπή Zwei Welten, Δύο Κόσμοι, με την Εύη Κεραμή και τον Νίκο Μόρο.
Αν ένα ποίημά σου, Λένα, μπορούσε να αγγίξει έναν άνθρωπο βαθιά, τι θα προτιμούσες, τι θα ήθελες να νιώσει?
Αν επέλεγα κάποιο ποίημά μου, ίσως δεν άκουσα καλά.
Ναι, εννοώ αν ένα ποίημά σου μπορούσε να αγγίξει έναν άνθρωπο βαθιά που τον αγγίζει, τι θα ήθελες να νιώσει περισσότερο?
Να νιώσει ένα ποίημά μου που ίσως θα τον άγγιζε βαθιά, θα ήθελα να μιλήσει μέσα του σε ένα μικρό καθημερινό θαύμα και να κάνει λίγο τόπο στην ερημιά του, στη μοναξιά του. Θα ήθελα το ποίημά μου να του πει «Είμαι εδώ». Μπορείς να το πιάσεις στίχο-στίχο, λέξη-λέξη και να ταξιδέψεις μαζί του. Σαν να το γράφουμε παρέα, σαν να το διαβάζουμε παρέα. Θα ήθελα το σύμπαν του να φωτίσει, έτσι και για μια στιγμή να λάμψει λίγο το χαμόγελο στο πρόσωπο. Πολλές φορές οι λέξεις που βασανίζουν τους ανθρώπους είναι σαν το κρύο μάρμαρο όταν το αγγίζουμε και τραβάμε το χέρι. Θα ήθελα η δική μου αράδα, ο δικός μου στίχος, να τον κάνει να αγγίξει αυτό το κρύο μάρμαρο, να τον ζεστάνει και να του πει «Πάμε παρέα, είμαι εδώ». Πιστεύω
ήταν
ότι...
και η επόμενη ερώτηση και τελευταία. Οι λέξεις αγκαλιάζουν τον άνθρωπο και ο ιδιαίτερος τρόπος γραφής σου το κάνει, το πραγματοποιεί. Τι του λες?
Τι να του πω, πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να του πω ότι τίποτα δεν φεύγει. Όλα απλά σωπαίνουν. Η ησυχία σου δεν είναι άδεια, είναι γεμάτη λέξεις που δεν χρειάστηκε να υποθούν. Γιατί το ανίποτο δεν το εμπιστεύεσαι. Όμως τη λέξη την εμπιστεύεσαι πιο πολύ από τους ανθρώπους. Και αν είναι να χαθούμε, να χαθούμε σε ένα τοπίο που μοιάζει με την καρδιά μας. Η ζωή δεν είναι να φτάσεις, είναι να ζήσεις μέσα σε αυτό το ταξίδι, ακόμη και με τις πληγές σου. Κάποια λέξη ίσως θα τραβήξει στο φως. Και τότε ναι, θα φωτίσει το σύμπαν σου. Και θα υπάρξεις για μια στιγμή μέσα στη λάμψη αυτού που έχει διαβάσει. Αυτό, τίποτα άλλο. Νομίζω τα υπόλοιπα μπορεί να τα νιώσει ο ίδιος διαβάζοντας όχι μόνο τα δικά μου ποίηματα. Νομίζω ότι η ποίηση είναι για να διαβάζεται. Γράφουν πολλοί, γράφουμε όλοι, τις ώρες τις μικρές. Όποιος κατορθώσει και διαβάσει πραγματικά τον κάθε στίχο έτσι όπως μόνο αυτός γνωρίζει, διότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης στην πρόσληψη του στίχου. Αν λοιπόν ο καθένας μας το διαβάσει με το δικό του μικρό και καθημερινό τρόπο, σίγουρα θα δει πως τα σκοτάδια του δεν είναι αυτοαρίωτα και σίγουρα θα υπάρχει και ο χώρος που το δικό του φως θα φωτίσει. Όπως είναι αυτό το κεράκι της πίστης που ανάβουμε σε ένα ξοκλήσι με φευγά τους όρους τους Αγίους. Έτσι η πίστη θα είναι μια πράξη υπαρξιακής πίστης, καθημερινότητας. Ούτε οι ποιητές ούτε οι αναγνώστες ζουν σε θερμοκήπια, ζουν μέσα στη ζωή. Χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που ακούν ποιήση μέσα από το ράδιο, άνθρωποι ραδιοφωνική παραγωγή που διαβάζουν ποιήση μέσα από το ράδιο. Αν ποτέ φτάναμε και στο σημείο να διαβάζαμε ποιήση και στην καθημερινότητά μας όλοι μας, ίσως τα πράγματα να είχαν περισσότερες αντοχές. Ίσως κι εμείς να είμαστε λιγότερο κακοί. Ίσως να είχαμε κάποιο φως. Ευελπιστώ πάντως ότι αυτή η μικρή επίμονη φλόγα που δείχνει πως το σκοτάδι δεν είναι ατέλειωτο, μπορεί ο καθένας να το φωτίσει με το δικό του φως και να συνεχίσει το ποίημα όπως αυτός το αντιλαμβάνεται. Γιατί τι θα γινόμαστε χωρίς τους αναγνώστες? Εμείς το γράψαμε, πάει, τελείωσε. Το πώς θα το συνεχίσει ο αναγνώστης, νομίζω ότι την καθημερινότητά του, το πώς θα το προσλάβει στη ζωή του, είναι το ζητούμενο.
Η απουσία δεν έρχεται ποτέ απότομα. Ακόμη και όταν ένα πρόσωπο φεύγει, κάτι από εκείνο επιμένει να μένει. Ένα ποτήρι στη θέση του. Μια συνήθεια που καθυστερεί να ξεχαστεί. Η αδιόρατη βεβαιότητα πως κάποιος θα μπορούσε ακόμη να ανοίξει την πόρτα. Στην αρχή, η απουσία μεταμφιέζεται σε αναμονή. Δεν την αναγνωρίζεις αμέσως. Της παραχωρείς λίγες μέρες. Ένα περιθώριο επιστροφής, σαν να διαθέτει ο χρόνος τη δυνατότητα να διορθώνει μόνος του τις αποστάσεις. Ύστερα όμως η πραγματικότητα εγκαθίσταται σιωπηλά. Και τότε αρχίζουν τα αντικείμενα να αποκτούν υπερβολική σημασία. Ένα βιβλίο μένει ανοιχτό σε σελίδα που δεν θα συνεχιστεί. Ένα ρούχο κρατά ακόμη τη φόρμα του σώματος που το εγκατέλειψε. Μια καρέκλα πάβει να είναι έπιπλο και γίνεται υπενθύμηση. Η απουσία έχει αυτή τη λεπτή δύναμη. Μετατρέπει το συνηθισμένο σε μνήμη. Δεν υψώνει φωνή. Δεν απαιτεί. Μόνο εγκαθίστανται σαν δεύτερη ανάγνωση της καθημερινότητας. Κι ίσως γι' αυτό πονά περισσότερο τις ήσυχες ώρες. Όταν τίποτε εξωτερικό δεν αποσπά το νου και ο άνθρωπος ακούει καθαρότερα. Ακούει καθαρότερα τι λείπει. Δεν λείπει μόνο το πρόσωπο. Λείπει και η εκδοχή του εαυτού που υπήρχε δίπλα του. Γιατί κάθε ανθρώπινη σχέση γεννά έναν διαφορετικό εσωτερικό εαυτό. Έναν τρόπο να μιλάς, να περιμένεις, να ερμηνεύεις τον κόσμο. Όταν λοιπόν χάνεται κάποιος, δεν αποσύρεται μόνο από το χώρο. Παίρνει μαζί του και μια μορφή του δικού σου εσωτερικού τοπίου. Έτσι εξηγείται γιατί η απουσία δεν θεραπεύεται με απλή συνήθεια. Χρειάζεται νέος εσωτερικός χάρτης και αυτός δεν σχεδιάζεται εύκολα. Στην αρχή όλα μοιάζουν να επιστρέφουν μηχανικά. Οι ίδιες διαδρομές, τα ίδια πρωινά, οι ίδιες ώρες. Μα μέσα τους έχει αφαιρεθεί κάτι λεπτό, σαν να λείπει μια ανεπαίσθητη συλλαβή από φράση που εξακολουθεί να προφέρεται. Κι όμως ο άνθρωπος προχωρά, όχι επειδή ξεχνά, αλλά επειδή μαθαίνει αργά να συνυπάρχει με εκείνο που δεν επιστρέφει. Κάποτε μάλιστα η απουσία πάβει να είναι μόνο πόνος και γίνεται χαμηλή εσωτερική συνομιλία. Ένα είδος σιωπηλή συγκατοίκησης με ό,τι υπήρξε. Τότε καταλαβαίνει κανείς πως μερικές παρουσίες δεν χάνονται ολοκληρωτικά. Μετακινούνται από τον εξωτερικό χώρο στη μνήμη. Και εκεί παράξενα συνεχίζουν να αλλάζουν μαζί μας.
this way. Life is ours, we live it always.
Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, Λένα, που δεν κατάλαβα πώς πέρασαν αυτές οι δύο ώρες, που ήσουν ξανά εδώ να μοιραστούμε με όλους και όλες τις σκέψεις και κυρίως τα ποίηματά σου.
Να ευχαριστήσω εγώ. Το ευχαριστώ είναι δικό μου. Ένα αντίδωρο στην τόσο ζεστή και ποιητική εκπομπή, όπου δεν ακούμε μόνο, θυμόμαστε αυτά που δεν υπόθηκαν ποτέ, αλλά υπήρχαν πάντα μέσα μας. Θα το ξαναπώ ότι έτσι κτίζονται οι γέφυρες της ποιήσης, όχι από πέτρα, αλλά από φωνή. Ενώνονται δυο όχθες για να αποκαλύψουν πως ποτέ δεν ήταν πραγματικά χωριστές. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε. Είναι πολύ σημαντικό. Και για όλους εμάς που δεν είμαστε στην Αθήνα, είμαστε σε επαρχιακές πόλεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνεται φωνή μέσα από μια συχνότητα και με μια ποιότητα λόγου που είναι ειδοποιώς διαφορά. Συνεχίστε, παιδιά, πραγματικά. Ευχαριστώ όλους όσοι συνετέλεσαν στη δημιουργία της εκπομπής, το Super Radio, τους συμπαραγωγούς, την Έφη, που είναι μαζί μας έτσι νοητικά και συναισθηματικά που την αισθάνομαι, και ιδιαίτερα εσένα, Νίκο, πραγματικά, γιατί χάρηκα ειλικρινά που σε γνώρισα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις. Συνέχισε. Είναι ίσως η ειδοποιός διαφορά σε πολλά πράγματα. Και ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές.
Και η τιμή είναι δική μας, Λένα. Είναι από τις φορές που τα λόγια δεν θέλω να ακουστούν σαν μια απλή κοινωνική αμοιβαιότητα. Είναι πραγματική χαρά που, και αυτός ήταν ο λόγος που θέλαμε και η Εφη και εγώ να είσαι ξανά μαζί μας, έτσι ώστε ο κόσμος, οι άνθρωποι που μας κάνουν την τιμή της ακρόασης τους, να έχουν μία συνοχή στην συνείδησή τους για τη Λένα Παταρίδου. Σε ευχαριστούμε βαθύτατα για τον ευγενή σου λόγο και συνέχισε και εσύ να χτίζεις από την όχθη σου, να ταξιδεύεις στους δρόμους νοητούς και μη, και να μας παίρνεις μαζί σου από πάνω παρατηρητές. Ίσως νιώσουμε κάτι περισσότερο.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.
Μουσική χωρίς συμβιβασμούς.
Keep calm and listen to Simple Radio. Εδώ
everything is possible.
Τα ακούς όλα.